Ég býð ykkur velkomin til fundar, ágætu sveitarstjórnarmenn. Áður en við göngum til dagskrár á 68. fund vil ég leggja til á að dagskrá verði tekin fundagerð 79. funda byggðarás frá 9. nóvember og hún rædd undir lið 3 á undan fundagerð frá 13. desember. Og einnig að við tökum á dagskrá undir lið númer 10 umfjöllunum stöðu lögreglumála í Dalabyggð. Þeir sem er því samþykkir að taka þetta inn á dagskrá fyrir svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt í einhlegu. Og þá göngum við tegum dagskrár. Skýrsla sveitarstjóra, Sveinn Pálsson, fyrir svo vel.
Þá getur sveitarstjórnarmenn fyrir þessu fundi liggja fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 til síðar umræðu og 3 ára áætlun fyrir árin 2012 til 2014 til fyrir umræðu. Með hagræðingaraðgerðum sem einbyggðar eru þessar áætlanir ætti sveitarfélagið að verða ágætlega rekstrarhæft næstu árin. En án skipulagsbreytinga liðinna ára, svo sem sameiningar skólanna og góðra samvinnu við stjórnendur deildar sveitarfélagsins, hefði reynst erfiðara að ná tökum á rekstrinum. Skuldastaða sveitarfélagsins er ekki íþyngjandi, þannig að hægt er að horfa tiltölulega jákvæðum augum fram á veg. Og framundan er frekari vinna við 3 ára áætlun og ýmis áætlunargerð vegna áformara framkvæmda komandi árs.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Vill einhvern taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er hér annað mál á dagskrá fundagerð sveitarstjórnar frá 7. desember 2010. Hún er hér samþykkt og lögð fram til kynningar. Þriðji liður á dagskrá er fundagerð í byggðarás frá 9. nóvember á 13. desember 2010. Við tökum til fyrst fyrir fundagerð frá 9. nóvember. Er einhvern sem vill taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki ég ber þá fundagerðina upp til samþykkis, þeir sem eru inn í samþykkingu og svo gefa merki. Og hún er samþykkt í einu lögu. Þá tökum til við fundagerð frá 13. desember. Er einhver sem vill taka til máls hana? Gjörðu svo vel, Guðrún.
Það er þetta mál sem varðar í samfélagi Hjarðarhólskirkju. Það er ekki rétt að þessi myndi þessi leið. Sko, það var samþykkt á sveitarstjórnarfundi að vísa þessa aftur til byggðaráðs. Með rökum sem ég get ekki séð að hafi verið skoðuð eða fjallað í byggðaráði. Þannig að ég held að byggðaráð verið að skýra af hverju það hafnar erindina án þess að skoða það í tillögunni eins og það fór frá sveitarstjórn. Ég sé það ekki í þessari fundagerð byggðar. Þannig hefði líka skýringar fyrir byggðar.
Takk fyrir þetta, Guðrún. Sveinn, gjörðu svo vel.
Já, varðandi afgreiðslu á þessu erindi er að það sóknar að þá er það nú ekki rétt skilið hjá Guðrún og að þetta hafði ekki verið skoðað hjá byggðaráði. Heldur var farið aftur yfir þau gögn sem að fylgja þessu máli. Og niðurstaðan er úr því svo sama og áður að sveitarfélagi hafi þegar greitt sinn hlut samkvæmt lögum. Það kom fram í afgreiðslu byggðaráðs á 13. mars 2007 og byggðaráð hefur þá staðfest á afgreiðslu aftur þann skilning. Og það má nú ítreka það líka í erindi sóknarinnar að þá er nú ekki því ekki haldið fram að að sveitarfélag hef ekki staðið við sín hlut samkvæmt lögum. Þannig að það var farið í gegnum þetta aftur og það má segja það að í þessari fjárhagsáætlun sem fyrir liggur núna þá er ekki gert ráð fyrir þessu framlagi og það er það sem að fór að taka aðstöðu til núna þá hvort að það sé niðurstaðan eða ykkur önnur.
Takk fyrir þetta svill. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þessu er Guðrún.
Þá er svo sem annar vinkill til á þessu máli. Það er verið að styrka hér allt tómstunda og æskulýstarf sem allir sem fara fram á það fá styrki. Í Kjarðarhólskirkja er eitthvað líka æskulýstarf. Og ef menn eru að hafa áhyggjur af því að þetta sé tengt trúmálum, og þá bara hægt að benda á skátana. Þetta er rekið undir merkið þjóðkirkjunar. En við vorum að gera samninga um að taka málefni fatlaðra. Þetta er eini staður í hérna þar sem er hægt að bjóða upp á þjónustu við fatlaða. Þannig er eina aðgengi fyrir fatlaða inn á einhver aðstöðu allan sólarhringinn. Þetta er túrista. Það er ekki sveitafélagið einhverju skildu gagnvart túristastöðum og aðgengi fatlaðra slíku. Önnur sveitafélög hafa tekið myndarlega til í að sem sagt, byggja upp í kringum kirkjur sem eru staðsettar inn í miðju sveitafélags. Eins og til dæmis bæði Stykkishólmur og Hvalfjarðarstrandarhreppur. Þetta eru sveitafélög sem eru verið stödd heldur en við. Þannig að þetta stefnir í veruleg vandamál hérna. Þetta er ekki hægt á að þetta verið fordæmisgefandi. Það verður, ég hef verið fullvissuð það, það verður aldrei aftur malbyggar plan við kirkju í Dalabyggð. En það er bara staðrend, menn fóru rangt að. Þeir áttu að hafa sveitafélagið í samráði upphafi áður en fóru stað. En fólk sem situr í sóknarnefnd er bara fólk sem er kosið jafnvel á þess að vera spurt í það og gera það besta sem það getur. Það er alveg skýrt í lögum gagnvart kirkjukarlsdækkunum að sveitafélagið ber skyldur þar. Þetta var gert hér fyrir einhverjum 20 árum síðan og ekkert sótt í sveitafélagið. Kirkjan hefur alltaf borgað sig þannig að geta það. Og þessar framkvæmdir voru þannig útreiknaðar að kirkjan átti að standa undir í. Það er alltaf bara hrunið sem að þetta þýðir það að fyrir hverja milljón sem sveitafélagið geti styrkt þetta þá kæmi önnur frá jöfnarsjóði og jöfnarsjóði kirkju garða og hugsanlega inn í viðbútt frá kirkjuráði. En þarna fá þeir þá ekki nýtt ef sveitafélagið kemur ekki þess.
Takk fyrir Guðrún. Eru fleiri sem vilja fara fyrir máls undir þessum lið? Þú er ekki. Í lið, fyrsta lið í fundagerð frá 13. desember eru hér tillaga sem þarf að lesa upp. Sem er reglur afslátt af fasteignaskatti og holræsagjaldi til elli og örorkulífeyrisþega. Ég tek þetta nú til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessu, gjöðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Samhljóði. Og þá er það liður 2, skýtinda gerð liður hans frá 13. desember. Það sem ekki er afgreiðsla á erindi Hjarðarhólssóknar dagsettu 19. ágúst 2010 en afgreiðslu var frestað þar til drög að fjárhagsáætlun 2011 lagi fyrir. Sveitarfélagið hefur þegar greitt sinn hlut í framkvæmdunum á lof kirkjunar samkvæmt lögum númer 36 frá 1993 samanber afgreiðslu byggðaráðs frá 13. mars 2007. Samkvæmt lögunum skal sveitarfélag taka þátt í kostnaði við girðingu og vissar framkvæmdir innan kirkjugarðs en ekki utan og þar með ekki kostnað við bílaplan utan kirkjugarðs. Samkvæmt fyrirreikjandi tillögu að fjárhagsáætlun er ekki gert ráð fyrir frekari þáttöku sveitarfélagsins. Þannig að ég ber þá þennan lið undir ykkur til afgreiðslu, þeir sem eru þessu samþykkir gerir svo vel að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 6 atkvæðum gegn einu. Fundagerðin byggðaráðs í heild sinni, ég ber hann þá upp til afgreiðslu, þeir sem eru ennir samþykkir gerir svo vel að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er eitt á móti, samþykkt samfélaga. Þá er hér næsta mál á dagskrán fjórði liður fundagerð Breiðafjarðarnefndar frá 11. nóvember 2011. Hún er hér lögð fram til kynningar. Vill einhver taka til máls þessa fundagerð? Svo er ekki. Fundi liður á dagskrá er almannavarnarnefnd Borgarfjarðar og Dala. Við þurfum að skipa hér fulltrúa. Ég leyfi mér að koma með tillögum að Sveinn Pálsson verði skipaður sem aðalmaður og til vara Eyþór Jón Gíslason. Eru fundarmenn samþykkir því? Það er samþykkt í einu hljóði. Sjötti liður dagskrá er Bréf sýslumannsins í Búðardal, dagsett 15. mars 2010, þar sem óskað er eftir umsagnar vegna umsagnar Níels leyfi til rekstur Níelsar S. Olgerssonar leyfi til rekstur gististaðar í flokki 1 og veitingastaðar í flokki 1 að Seljalandi Hörðulatar.
Góðu fundar minn, það er rétt að bara fara yfir hvað setjast út á að fjallum þegar að þessu kemur. Það er beðið óskoð umsagnar sveitarstjórnar sem að hafa staðfest að afgreiðslu tíma og staðsetning staðar sem umsókn lítur að sé eina þeirra marka sér reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til Mér vitanlega stangast þetta ekki á við þar sem við höfum þannig að Þannig að þetta er spurning hvort það séu athugasemdir umsókninni eða hvort það séu afgreitt athugasemdalaust.
Takk fyrir þetta sveit. Vil ég einhver taka til máls þetta mál? Svo er ekki. Þá lítið svo að sveitarstjórn gera ekki athugasemd við útgáfu leyfisins og þeir sem eru því samþykkir gera svo vel að gefa merki. Það er samþykkt í málinu. Þá erum við komin að 7. lið sem er íbúaþing 15. janúar 2011. Þið hefur fengið hérna gögn í hendurnar frá Alta. Sveinn bara svo vel.
Já, góðu fundamenn, þetta er nú eiginlega rétt til áminningar það sem við erum að fara að gera. Það var ákveðið hér á síðasta fundi að halda þetta íbúaþing og dagsetningin er 15. janúar 2010. Nú, það var jafnframt ákveðið að Alta skyldi vera okkur innan handar við að skipuleggja þetta og við framkvæmd þingsins og það sem er lagt fyrir hér er svona minnisblað um það hvert þeirri vinnu, hvert hún er komin. Það verið að tala að umræðan fari fram í tveimur áföngum á þessum fundi og skipulagi þannig að það raunum vera á að tryggja það að allir geti ekki þátt í fundunum. Það verður með nokkurs konar kaffihúsa fyrirkomulagi fyrir hlutinn og hópaskipti í þeim síðari. Og á þessu blaði svona hugmyndir um umræðuefnin og ég vil bara biðja sveitarstjórnarmenn að fara yfir þetta og koma athugasemdir svona framfæri við mig svona á næstu vikum. Þetta svona réttir kynningar á þessu verkefni sem í gangi.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Það hægt að hlakka til fleira heldur en jólana. Það kemur hérna íbúð þingi í janúar. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá komið að fjárhagsáætlun 2011. Og þá býstum við að við takir aftur í til málsveit, gjörðu svo vel.
Það er góðu fundamenn. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 var til fyrir umræðu á fundi sveitarstjórnar 7. desember síðastliðinn. Og í þeirri áætlun sem fyrir liggur gert ráð fyrir að heildartekjur samstæðu verður 590 milljónir króna en gjöld án fjármagnsliða 572 milljónir króna og þar af laun og launatengd gjöld 332 milljónir. Gert ráð fyrir að aðgangur að rekstri aðhluta með eignasjóði verður 9 milljónir króna en rekstrar afgangur samstæðu verður 2 milljónir. Gert ráð fyrir að heildareignir í árslok 2011 verður 830 milljónir króna en skuldir og skuldbindingar 432 milljónir. Það gert ráð fyrir að fjárfestingar verði 33,5 milljón og þær verða mestu bundnar við Auðarskóla, Dalabúð, Laugaskóla og Silfurtún en vissulega aðrar minni framkvæmdir með. Það gert ráð fyrir landtöku upp að 45 milljónir króna vegna fjárfestinga áranna 2010 og 2011 og að handbært fé í árslok 2011 verður 40 milljónir króna. Það gert ráð fyrir að rekstri skólaútibús í Tjarnalundi verði hætt í lok yfirstandandi skólaárs og stöðugildum í skóla þar með fækkað. Einnig verður nokkuð fækkað stöðugildum á skrifstofu sveitarfélagsins. Það gert ráð fyrir að framkvæmd verði rekstrar úttekt á Silfurtúni en viðvarandi hallarekstur hefur verið á stofnuninni. Keitt fyrir lóð undir íbúðarhúsi Skuld í Sörbæ samkvæmt fyrir ákvörðun sveitarstjórnar og gert ráð fyrir að unnið verið skólastefna við Auðaskóla. Þetta er svona helstu atriði í þessari áætlun.
Þakkaði fyrir Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls fjárhagsáætlun 2011? Það kveður sér enginn hljós. Þá ekkert annað að gera en að bera þessa fjárhagsáætlun til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir gjöru svo vel að gefa merki. Þessi fjárhagsáætlun er samþykkt hér í hljóði. Þá hér næsta mál á dagskrá 30 ára áætlun. Til fyrir umræðu áranna 2012 til 2014 eftir hér til fyrir gerðu svo vel sveil.
Góðu fundamenn, þessi áætlun byggir nú allt á áætlun fyrir komandi ár. Þá þarna tekið til greina Það hagræði engar aðgerðir sem búir að ákveða að grípa til og koma kannski að fullu til framkvæmda árunu 2012 fyrst. Þannig það er reiknast þar í ný og jafnframt gert ráð fyrir að framlega jöfnur svo sveitarfélaga lækki enn frekar. En engar síður eru þessar áætlanir svo þau liggja fyrir réttu megin við núlið öll þessi ár og gert ráð fyrir einhverjum fjárfestingum. Afborganir lána lækka nokkuð á næstu árum, þannig að útlitið að margan hátt ágætt fyrir sveitafélagið eins og fram hefur komið. En já, svona liggur þetta hér fyrir til fyrir umræðu.
Jó, takk fyrir það, það Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þess að hann lið. Svo ekki. Þá byrja það upp að við samþykkjum að vísa þetta áfram til annarrar umræðu sem eru því samþykkir. Og það samþykkir við. Þá komum við að tíundu lið sem við ákvaðum hér áðan en við höfum fengið heimsókn frá Stefáni Skarphéðinssyni og Theodór Þórðarsyni í Borgarnesi og er hér umfjöllun stöður lögreglumála í Dalabyggð.
Já, til fundar við sveitarstjórn mættu þeir Stefán Skarphéðinsson lögreglustjóri og Theodór Þórðarsson yfir lögreglustjórn frá lögreglunni í Borgarfirði og Dölum. Kynntu þeir niðurskurðunartillögu sem fela í sér að staða lögregluþjóns í Búðardal verði lögð niður á samt lögreglustjóð og lögreglubíl sem verið hefur á staðnum. Dalabyggð sendi dómsmála og mannréttindaráðuneyti bréf þann 3. nóvember síðastliðinn þar sem lýst var áhyggjum íbúa yfir fyrirhuguðum niðurskurði í löggæslumálum og óskað var eftir fundi með ráðherra. Sveitarstjórn hefur ekki borist svar við þessu bréfi. Og svo hér tillaga frá okkur. Sveitarstjórn mótmælir harðlega fyrirhuguðum breytingum og krefst þess að staða lögregluþjóns í Dalabyggð verði tryggð ásamt lögreglustöð og lögreglubifrið. Lögregluumdæmi í Borgarfjörða. Lögregluumdæmi Borgarfjörða Dala er gríðarlega viðtemt og sveitarstjórn vill benda á að umferð Dalabyggð hefur stór aukist með tilkomu vegar Arnkötludal. Sveitarstjórn telur því að frekar ætti að auka löggæslu til að tryggja öryggi vegfarenda. Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á dómsmál og mannréttindaráðherra og þingmenn kjördæmisins að beita sér fyrir því að boðaðar niðurskurður í löggæslumálum héraðsins komi ekki til framkvæmda. Takk fyrir.
Það er þetta í Borgarfjarðar.
Svo er það svo hljóðandi. Já, við erum samþykkt því að senda þetta frá okkur. Ég ber það upp, það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskráin tæmd og við förum þá yfir að lesa yfir fundagerð. Við gerum stöldi á meðan fundagerðin lesin upp. Við höfum nú heyrt fundagerðina upplýstna og þeir sem eru henni samþykki gjöru svo alveg gefið merki. Þessi fundagerð er samþykkt í einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður 18. janúar 2011 og segi ég þá þessum fundi slitið.